Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Takknemlighet er et nøkkelord på denne søndagen, da vi hører om 10 spedalske som fikk hjelp av Jesus, men kun én av de 10 kom tilbake for å takke og gi Gud ære, da han merket at han var blitt friske. Han var fylt av så store takknemlighet. Han lovpriste Gud med høy røst, står det. Kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Hvordan er det med oss? Ligner vi på ham som kom for å takke? Eller kan vi kanskje kjenne oss litt igjen i de andre 9? Jeg vet med meg selv at det lett kan bli sånn at vi ber: «Å Gud, hjelp meg med det. Hjelp meg med det. La det gå bra med den flyturen. La det gå bra på eksamen. La det lykkes med den kampen, eller den konkurransen, eller konserten. La det gå bra med den operasjonen, eller andre ting. Og så etterpå, hvis det viser seg at det gikk jo slettes ikke så verst, ja, da trekker vi et lettelsens sukk. Det gikk jo bra. Det var fint.» Men så glemmer vi gjerne helt å takke Gud, han som vi ba til om hjelp. Og litt senere så ber vi han om hjelp til noe annet igjen, og så videre. Som vi vet så lever vi i et veldig rikt og godt land. Vi er privilegierte som få andre. På nasjonaldagen på 17. mai, da minner vi hverandre om hvor godt vi har det med fred og frihet og velferd og velstand, og hvor takknemlige vi har grunn til å være for alt dette. Og vi trenger påminnelsen, for det er lett at vi tar det som en selvfølge, dette. Siden vi er så vant med å ha det sånn. Mange av oss har jo ikke opplevd å ha det annerledes. Men hvem? Hvem skal vi takke for at vi har det så godt? Jeg savner noen å takke, var det jeg som sa i et intervju. Hun følte hun hadde et så godt og rikt liv. Hun hadde familie og venner, og var så takknemlige for alt det hun hadde. Men siden hun ikke trodde på Gud, så hadde hun egentlig ingen hun kunne takke. Og det syntes hun var et savn. Det hadde vært godt å ha noen å takke. «Jeg vil takke livet som gitt meg så mycket», hette det i en sang som var populære på radio for en del år siden. «Gracias a la vida», «Jeg vil takke livet». «Det gav meg 2 ögon og hørsel og kjærlek», hette det i sangen. Ja, det er fint å være takknemlig for livet. Men den som skal takkes må jo være den som har gitt oss livet. Og gitt oss kroppen og øynene og sjeler og alle sansene, og gitt oss familie og venner og alle ting. Giveren er jo Gud. Det er han som er verdige all takk og lov. Som kristne vet vi også at vi har jo enda mye mer enn disse jordiske tingene å takke for. Vi har frelser og den evige rikdommen som vi eier i troen på Jesus. Dette er jo enda mye større velsignelser. Hvor overstrømmende nådige og god Gud er imot oss. Helt ufortjent har han gitt oss så mye godt. Et kjennetegn på kristen tro og en frukt av troa er jo nettopp takknemlighet. Og det ser vi i teksten vår i dag om den ene takknemlige samaritanen. «Din tro har frelst deg», sa Jesus til han. Det må jo bety at han hadde fått en frelsernes tro. Han var kommet til tro på frelseren, Messias. Før hadde han vært spedalsk og levd isolert, adskilt fra vanlige folk, for den var smittsomme og dødelige, den hudsykdommen. Og medisiner fantes ikke som kunne helbrede spedalske på den tiden. Så de var overlatt til seg selv i sin nød, utestengt fra samfunnet og utestengt fra kontakt med familie og venner, var de. Det var forferdeligt. De var en gjeng på 10 spedalske menn som holdt de sammen. Og en av de var altså en samaritan. Kanskje var det flere samaritaner i gruppa, vi vet ikke. Men i alle fall en. Det var jo helt uvanlig at jøder og samaritaner var i lag. De to folkegruppene levde i fiendskap med hverandre. Men disse spedalske, for de spilte det visst ingen rolle. De var jo uansett helt utenfor alle sammenhenger. Utenfor samfunnet. De var ureine og utestengte alle sammen. Likevel så hadde de visst hørt om Jesus, tydeligvis. Og de hadde en tillit til han, om at han både kunne og ville hjelpe dem. Jesus var på reise mot Jerusalem for aller siste gang. De 10 spedalske mennene stilte seg opp og ropte til ham på avstand da han var på vei inn i en landsby. «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» ropte de. «Ha barmhjertighet med oss!» Og vi kan merke oss at det ordet for barmhjertighet i den greske grunnteksten, det er «eleison». Det ordet kan vi. «Eleison». Det betyr barmhjertighet. Vi synger jo «Kyrie eleison». Det betyr «Herre, forbarme deg». «Kriste eleison». Hva betyr det da, tror dere? «Kriste eleison». Ja, det betyr «Kristus, forbarme deg over oss». «Miskunne deg over oss». Eller «forbarme deg over oss». Jesus sa ikke et ord om at nå skulle han helbrede dem. Det var kanskje litt rart. Han bare så på de og sa, «Gå og vis dere for prestene». Det var merkelig. Men de ordene ga de spedalske håp. De fikk håp. For det å gå og vise seg for prestene i tempelet i Jerusalem, det var jo noe folk skulle gjøre når de var blitt friske. Kanskje vi er på vei til å bli friske, tenkte de kanskje med seg selv. Det er interessant å lese forskriftene i 3. Mosebok, kapittel 14, om renselse for hudsykdom. Gud hadde gitt Israels folke en lov om dette. Hvis noen var blitt angrepen av en hudsykdom, så skulle han føres til presten. Og presten skal gå utenfor leiren og undersøke ham. Hvis det var sånn at den syke virkelig var blitt frisk, ja, da skulle det utføres et renselsesrituale, som blant annet inkluderte at alt hår på hovedet skulle barberes, personen skulle bade, klærne skulle vaskes, presten skulle blant annet offre lam og smøre olje på hovedet til personen som skulle renses. Jeg siterer et par vers. «Presten skal bære fram syndofferet og gjøre soning for den som skal renses for sin urenhet. Siden skal han slakte brennofferet, og presten skal bære fram brennofferet og grødeofferet på alteret og gjøre soning for ham. Da er han ren.» Så det var en sånn en seremoni Jesus altså hadde sendt de 10 spedalske av gårde til. «Gå og vis dere for prestene», hadde han sagt. Og de protesterte ikke, selv om de fortsatt var syke. De gjorde som de fikk beskjed om av Jesus. De gikk av gårde, og mens de var på vei dit, ble de rene. For et øyeblikk når de la merke til det. Det var et stort mirakel. 9 av de 10 bare fortsatte på veien videre, men en kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned fra Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Jesus syntes tydeligvis at det var leit at de 9 andre ikke kom for å takke. Og han sa til ham, «Reis deg og gå, din tro har frelst deg.» alle ti var blitt helbredet, ikke sant vel? Det var ikke bare han ene som var blitt helbredet. Alle ti. Men han ene her, samaritan, han hadde fått noe enda mer. Han var ikke bare blitt helbredet for en hudsjukdom. Nei, han var frelst. Han var frelst ved tru. Den hellige ånd hadde tent trua i hjertet hans. Han tilba Jesus da han kastet seg ned foran ham med ansiktet mot jorda og sa takk. Han skjønte at Jesus var Messias, Guds sønn. Ja, for også samaritanerne kjente til løftene om Messias. Han tenkte vel, hvem andre enn Guds enbårne sønn kan helbrede en spedalske mann med bare et ord? Dette må jo være Messias, det må være Guds sønn. Det er Gud som har kommet på jorda. Jesus hadde sagt at de skulle vise seg for prestene, og denne mannen her skjønte at med den hellige ånds hjelp så skjønte han at Jesus selv var jo den store presten, øverste presten fra Gud. Ja, det finnes ingen prester av høyere rang enn Jesus. De andre prestene i tempelet var jo bare en skygge av, eller et forbilde på han som skulle komme, den virkelige presten. Jesus som skulle bære fram det store offeret for å sone hele verdens synd. Både for jøder og samaritaner og alle andre folk var Jesus på vei til Jerusalem den dagen. Han var på vei til kors og død. I Hebreerbrevet kapittel 7 står det, ja, en slik øverste prest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram en gang for alle, da han offret seg selv. Jesus er både øverste presten, og han er offerlammet. Han er Guds lam som bærer verdens synd. Og vi forstår hva dette har med oss å gjøre, vi som lever her og nå, i 2015, selv om ingen av oss lider av spedalskhet, så har vi noe som er verre. Vi har alle synder i oss og opprøret mot Gud i oss. I Jesaja-boka beskrives folket sitt opprør, folket sitt synd mot Gud, på følgende måte. Fra hode til fot er ingenting helt, flenger og skrammer og åpne sår, ikke renset, ikke forbundet, ikke bløtt opp med olje. Det er ikke det som er en beskrivelse av en spedalsk. Synden vår er fiendskap mot Gud. Den isolerer oss. Den skiller oss fra fellesskapet med Gud. Akkurat som de spedalske var adskilt og isolert. Og vi vet at fra kjøttet, den gamle menneskenaturen vår, så kommer umoral, avgudsdyrkelse, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse og så videre. Utakknemlighet. Utakknemlighet er også en synd som vi må innrømme at vi mange ganger har gjort oss skyldige i. Sånne ting kommer fra menneskehjertet vårt. Det er mye verre enn å være spedalsk. Det er mye mer alvorlig. Og Gud er rettferdige og hellige, og synder må straffes strengt. Så vi står i voldsomt behov av en frelser. Ellers var vi fortapt. Vi trenger tilgivelse. Vi trenger renselse fra synder. Og det var altså derfor Jesus var på vei mot Jerusalem den dagen han møtte de ti spedalske. Den store øverste presten var på vei. Han skulle bli løftet opp på korset i Jerusalem. Han skulle frelse oss mennesker ved å sone synden vår, ved å ta på seg den straffen som vi hadde fortjent. Som Jesaja hadde skrevet i forveien, mange hundre år i forveien. Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Ja, Jesus nagla skyld, Gud nagla skyldbrevet vårt til korset på Golgata, og da han reiste sin sønn fra de døde på den tredje dag, så var det kvitteringen, bekreftelsen på at all synd var gjort opp for, betalt til siste øre. Jesu dyrebare blod renser oss fra all urettferdighet. Og i dåpen har hver og en av oss som er døpt, fått syndene våre vasket vekk. Vi er blitt renset. Vi har fått løfte om at vi er tilgitt. Og vi fikk den hellige ånd, og vi fikk trua i gava i dåpen. Den store øverste presten har erklært at vi er rene og rettferdige, himmelen verdige, av bare nåde i Jesus, for hans navns skyld. Og dåpsløftet, det gjelder fortsatt den dag i dag, uansett hva du har gjort i livet ditt senere. Når vi faller i synd, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige, skriver Johannes. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Hele verden, det inkluderer jo deg, ikke sant? Du er også en del av hele verden, ingen tvil om det. Og dermed er Jesus en soning også for alle dine synder. Det kan du fullt og fast stole på, og du kan bare takke han som har vist så store kjærlighet og godhet mot deg. Om og om igjen får vi komme til øverste presten vår. Vi får vise han urenheten vår, bekjenne syndene våre for han, og han forkynner tilgivelsen for oss. Han erklærer at vi er rene, at vi er renset i blodet fra Guds lam. Han reiser oss opp på ny, sånn at vi kan vandre i et nytt liv. Han sier, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Reis deg og gå, din tro har frelst deg. Og vi vet at det er ikke troen i seg selv, men det er det som troen har mottatt, og som troen griper om. Det som tro og eier, det er jo det som er det betydningsfulle. Tro og eier Jesus. Vi er frelst av nåde alene, uten prestasjoner, uten gjerninger, bare på grunn av Jesus alene, han som troen har mottatt som gave, helt gratis. Derfor heter det, din tro har frelst deg. Vi har grunn til å juble og hoppe av glede og takknemlighet, for evangeliet om Jesus og nåden, og for trua som den hellige ånd har tent i hjertet vårt, er helt ufortjente gaver. Som vi sier i nattverdsliturgien, i sannhet er det verdig, rett og salig at vi alltid og alle steder takker deg, allmektige Gud, evige Far, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden. Altid og alle steder er det rett og verdigt og på sin plass at vi takker Gud. Og vi vil ikke takke han bare med ord, bare med å si tusen takk, men også ved å leve for han, og glede han. Ved å leve etter Guds vilje, holde hans bud, lytte til hans ord og følge det hver dag. Elske Gud, elske vår neste, vise barmhjertighet mot medmenneskene våre, bekjenne syndene våre, ta imot tilgivelsen som han gir oss, stole på løftene hans, fullt og fast, og bevare ordet hans i hjertet vårt. Bruk av nådemidlene, ord og sakrament, og i takknemlighet til frelseren vårt, vil vi også i åndens kraft ta opp kampen mot kjøttets begjær og lidenskaper og gjerninger, som Paulus skriver om, den gamle, syndige menneskenaturen, som alltid står Guds vilje imot, og som aldri vil takke Gud. La oss hver dag huske å legge alt til side og takke Gud for all godheten han har vist oss. For herlige velsignelser som gjør oss glad, men også for prøvelser og kors vi må bære i livet vårt her på jord. Han mener det vel. Han vil lede oss. Han vet hvordan han leder oss på veien mot målet. Og vi kan si med David i salme 103, «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren! Glem ikke alle hans velgjerninger. Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Gud være takk og lov. Ja, ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.